Babagoaz gaurko irratien tartea irekitzera Ipar Euskal Herrira joko dugulako esan dugun bezala gure irratiaren eskutik eta horretarako bai Ipar Euskal Herrian azken egunotan gertatutakoen kronika egiteko gure irratiko Intzarrieta dago telefonaren bestaldean. Arratsaldeon Intza, zer moduz?
Ongi, ongi.
Bueno, gu ere ondo astea amaitzen dabil, aste motza gainera edo bueno, asteburu luzea, aste hontakoa. Ba jarriko gara gaurko kontuei begira eta lehenik eta behin aste hontan bat baino gehiago asaldatu dituen albiste bati begira jarriko gara, Baionarantza begira egon garelako egunotan, Baionako meskitan izandako erasoaren inguruan.
Bai, hori da, beraz, astelenekoa da gaia, jakingo duzue, gehienek, nola Baionako meskitan eraso bat izan zen, 84 urteko gizon batek molotov koktel bat bota zuen, meskitako atera, eta gero, bi pertsonei tiro egin zien, bi pertsonak 71 bat urtekoak zaurituak eraman zituzten Baionako ospitalera, bogerozti jakindugu baien egoera egonkorra dela, hainbat operazioen ondutik, eta beraz, eriotarriskutik kanpo daudela, eta egia esan, bazterrak nahiko nastu ditu gai horrek, 84 urteko gizon bat baita erasotzailea, eskuin muturrean edo Frente Nazionalarekin aurkeztu zen 2015-eko hauteskunde batzuetan, eta badirudi nahiz eta bere hitzak eta nahiko nasiak izan eta fiskalak esan duenaren arabera, Pariseko Notre Dame katedralaren sutea leporatzen omen die musulmanei, eta hortaz mendekatzeko edo egin omen duela ekintza hau. Kontua da azkenean azterketa psikiatrikoak egin dizkiotela pertsona honi, eta nahiztan azketa edo nahizmendu zerbait ikusi dioten, ala ere erabaki dute beraz bere kontrako txosten bat irikitzea, kartzelaratu egin dute Klotzenke gizon hau beraz, 84 urtekoa, eta nahizta terrorismoaren kontrako fiskaltzak ez duen kasua bere gain hartu, ala ere momentuz kartzelan sartu dute eta bizi osorako arriskua du beraz kartzelan.
Ba horrelaxe daude kontuak meskitan izandako eraso honen kontura. Jarraituko dugu aurrera bestelako kontu batzuekin Intza eta azkenaldian euskal presoi dagokienean hainbat epairen berri izan dugu eta kasu hontan Iratxe Sortzabal eta Ibon Fernandez iradiren auzien ingurukoak ere badira.
Bai, hori da, beraz, alde batetik Iratxe Sortzabalen kasuan, badakigu 2001 torturatua izan zela, eta gero, orain, Frantzian presondegiratua da, baina 3 euro agindu ditu bere kontra, Espainiak eskatuak, eta batez ere, baten kontra, euro agindu baten kontra borrokatzen ari dira bere abokatuak, zeren berak esaten du torturapean egin adierazpenetan oinarritzen dela euro agindu eska hori. Eskaera hori, beraz, urrian Frantziak euroagindua onartu zuen, gero abokatuak elegitea aurkeztu zuten, eta orain beraz, afera kasazio gortean dago. Bere abokatuak eskatzen du kasazio gorteak Luxemburgoko gortera igorri dezala afera, hori Frantziak onartzen baldin badu ere torturatua izan zela, gero euroagindua onartzerakoan ez duelako tortura kasu hori aipatzen. Beraz, ikusiko dugu, normalean datorren asteetan ja kasazio gorteak bere erabakia eman beharko luke, ikusiko dugu beraz zer pasatzen den, ea behingoan Iratxe Sortzabal eta bere abokatuak entzuten ditu. Eta beste batetik, beraz, Ibon Fernandez iradiren kasua, behin-behino gehiagotan aipatu dugu, esklerosian izkoitza duela, 16 urte preso dagoela, eta 2010-etik beraz diagnostikatu ziotela esklerosi anizkoitza. Bi igarren aldia da zigor kondena etetea edo gelditzea eskatzen duela, lehen aldian azkenean errekurtso guztiak agortu eta zioten onartu, esaten zuten berak ospitalean sendatua izateko ongi ikusten zutela eta beraz ez zutela kartzelatik ateratzearen beharrik ikusten. Eta beraz, bigarren aldiz eskatu zuen kondena hori moztea edo etetea, eta atzo eman behar zuen erabakia epaileak, eta beste behin ere atzeratzea erabaki du erabakia, eta beraz azaroaren 12an jakin beharko genuke ia azkenean epaileak onartzen duen Ibon kartzelatik ateratzea behar bezala zaindua izan dadin edo kartzelan mantenduko duten oraindik.
Ba, hortxe bi kasu hauek, Iratxe Sorzabal eta Ibon Fernandez Iradiren kasuak, eta ba, bueno, ikusiko dugu nola egiten duten aurrera eta zeintzuk izango diren azkenean erabakiak. Azken kontu bat ere badugu gaurko egunean, Ametsa Zaiusek atera berri duen liburuaren inguruan ere hitz egingo diguzulako, Minean izenekoa.
Ba, hori da, beraz, atzo egin zuen aurkezpena, eta behin baino gehiagotan aipatu dugu ere, ba, Irun eta Hendaia artean migratzaile hainitz biltzen direla, eta beraz hor badagoela harrera sare bat, ba, migrante horiek laguntzeko, eta ba, Ametsa Zaius ere horien arteko bat da, eta ikusi dugu ba, liburu bat idatzi duela Ibrahima Balde ginearrarekin, berak esaten du ba, ginearrak ahoz kontatutakoa Ametsek idatzi egin duela, eta beraz Ibrahima Baldek bere historioa kontatzen du, azpimarratu nahi izan dute beraz ba, migrante bakoitza pertsona bat dela, eta askotan ba, deshumanizatzen dela telebistan eta komunikabidetan ikusten dugun arekin, baina bizitza horietako bakoitza ba, bakarra dela azpimarratu nahi izan dute, eta lekukotasun unkigarria kontatzen du beraz Minan liburuan, eta pentsatzen du mereziko duela irakurtzeak.
Benetan itxura interesgarria duen liburua, esaten zenuen bezala Ibrahima Balderen bizitzaren kronika edo jaso du Ametxe Arzaiusek hitzetan bilduta liburu hontan, Minan izeneko hontan. Honekin amaituko dugu gaurko irratien tartea, beti aipatzen dugun bezala, Ipar Euskal Herrian ere badira bestelako kontu asko, baina hoiexek gaurko tarte ontara hurbildu ditugunak, beraz gure aldetik Intzarri eta gure irratitik eskerrak ematea geratzen zaigu, tartetxo bat ateratzeagatik eta kronika hau egiteagatik, bi aste barru hitz egingo dugu berriro ere, beraz ondo ibili bitartean.
Hori da, asteburuan.
Berdin, agur.
Aia.